Вечірня свобода у четвер, 26 червня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір.
Нова конституція – це вимушений крок, на який йдуть політики з тим, щоб перерозподілити владу між собою.
В умовах України парламентська республіка то буде таке собі гуляй-поле імені Нестора Івановича Махна, і зразки цього ми вже бачили.
Хто напише нову українську конституцію? Чи можливо це зробити без втручання зацікавлених політиків? Таку тему обговорять в київській студії Всеволод Речицький, конституційний експерт Харківської правозахисної групи, професор Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, і Юрій Кармазін, народний депутат 2-го, 3-го і 4-го скликань, лідер партії захисників вітчизни, заслужений юрист України. Гості зможуть відповідати на запитання одразу після випуску новин від Сергія Драчука. Сергію?
Добрий вечір. Жовтий фосфор із України транспортують назад до Казахстану. У Волинській області долають наслідки нещодавнього буревію. Дніпропетровські католики вимагають повернути їм будівлю колишнього костелу. Прокуратура Криму відкидає політичні мотиви у діях правоохоронців під час звільнення земельних ділянок, захоплених кримськими татарами. Афганські таліби, за повідомленнями, продовжили термін для звільнення південнокорейських заручників. Москва вимагає від Лондона пояснень про повідомлення британських засобів інформації про можливий замах на Бориса Березовського. Лівія заявляє різкий протест Болгарії через помилування 6 медиків. Про ці та про інші події детальніше. Спеціальний потяг із жовтим фосфором у супроводі 2 пожежних поїздів відправили з України до Казахстану. Рух потяга почався сьогодні о 4-й годині ранку, повідомила прес-служба МНС, посилаючись на інформацію Укрзалізниці. Тим часом у Волинській області відновлені вже понад 600 будівель, що потерпіли внаслідок буревію на початку тижня. Загалом ураган пошкодив близько 2000 будинків на Волині. Роботи з відновлення далі тривають. Без електропостачання на території області залишаються майже 50 населених пунктів. Міністерство надзвичайних ситуацій має намір відновити це електропостачання до 31 липня, а загалом закінчити ремонт зруйнованих будівель до 15 серпня. Дніпропетровські католики проводять акцію за повернення їм будівлі костелу в центрі міста. Зараз біля будівлі, яка до 30-х років минулого століття була католицьким костелом, стоять 5 наметів. Компанія-власник споруди розпочала в ній будівельні роботи. Вантажівками вивозять частини даху та склепіння. Докладніше кореспондент Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Кілька десятків віруючих, зокрема прибулі із Києва, Житомира, Львова та інших міст, беруть участь у спільному молебні за повернення храму і припинення його руйнування. За словами старости парафіяльної громади, учора католики домовилися з представниками американської компанії, яка є нинішнім власником споруди, про припинення будівельних робіт. Однак роботи не припинили. Наразі у будівлі, що є пам'яткою архітектури 19 століття, повністю зруйнували дах і склепіння. Католики заявляють, що не полишать територію біля храму, доки слухання справи не завершиться у суді. Чергове слухання призначене на 1 серпня. Будівлю католицького храму приватизували 98-го року, як стверджують в обласній прокуратурі, незаконно. Судова тяганина триває уже 10 років.
А католики вже впродовж місяця моляться за повернення храму під стінами будівлі «Просто неба». Прокуратура Криму відкидає політичні мотиви в діях правоохоронців під час звільнення земельних ділянок, захоплених репатріантами, повідомив сьогодні в Сімферополі кримський прокурор Віктор Шемчук. Із початку тижня виконавча служба за підтримки підрозділів «Беркуту» звільнила в Судаку 2 такі ділянки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
За повідомленнями, афганські таліби продовжили термін для переговорів про звільнення 22 викрадених південнокорейських заручників до завтрашнього полудня, це 10:30 за Києвом. Голова афганської делегації на переговорах із талібами заявляє, що робить усе можливе, щоб домовитися про звільнення заручників. Одного з них таліби напередодні розстріляли. Москва вимагає від Лондона пояснень з приводу повідомлень британських засобів інформації про можливий замах на Бориса Березовського. Повідомляли, що що британська поліція арештувала громадянина Росії за підозрою в підготовці замаху на Березовського, але потім звільнила і депортувала його. Лівія висловила різкий протест Болгарії через помилування 6 медиків. Болгарія негайно помилувала 5 болгарських медсестер і лікаря-палестинця з болгарським громадянством, яких Тріполі видав до Софії формально для відбування довічного ув'язнення. Ось такі на цей час новини. Прошу, Зиновію.
Дякую, Сергій Драчук, з інформаційним випуском. А ми продовжуємо вечірню свободу в прямому ефірі. Хто напише нову українську конституцію? Чи можливо це зробити без втручання зацікавлених політиків? Наші гості – Всеволод Речицький, конституційний експерт Харківської правозахисної групи, професор Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, і Юрій Кармазін, народний депутат 2-го, 3-го і 4-го скликань, лідер партії «Захисники вітчизни», заслужений юрист України. Панове, добрий вам вечір.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Пана Кармазіна я дуже давно не чув. Кудись він зник з політичного горизонту.
Нікуди не зник.
Абсолютно, пане Кармазін. Що трапилося? Це ви мені після передачі обов'язково розповісте. А розпочнемо з такого загального запитання. Нова конституція, забаганка політиків чи нагальна потреба, пане Кармазін?
Я б так сказав. Ось переді мною лежить копія звернення до президента України. І ми його зробили, звернення до керівників всіх політичних сил. Воно датовано червнем цього року. Коли ми побачили, що ця Верховна Рада не здатна прийняти нормального закону про вибори, що ця Верховна Рада не здатна зробити так, щоб відкрити списки, ви бачите, що знову всі зацікавлені, щоб були закриті списки. По суті, цього ніде вже немає в Європі, цього немає в світі, щоб були відкриті списки, закриті списки. Але все це є зараз, і є небезпека того, що будуть зроблені, пройдуть вибори 30 вересня. Я в цьому не маю сумніву, що вони пройдуть, і що народ дослухається до президента. Я не маю сумнівів в тому, що переможуть демократичні сили, але я маю сумніву, що буде потім. Тому що поки існує одна можливість, що частина депутатів, які будуть незгодні, обраних уже депутатів, не будуть незгодні з тим, що вони не перемогли, вони можуть просто не прийняти присягу. Таку небезпеку ніхто чомусь сьогодні не бачить.
Пане
Це значить,
Кармазі.
Що знову будуть вибори. І саме тому я говорю, що має нагально прийняття Конституції ще до тих виборів, підкреслюю, до 30 вересня. І це є можливо. І ми запропонували свій варіант виходу з цього, партія захисників вітчизни. І ми запропонували вихід такий. Перше, прийняття Конституції всеукраїнським референдумом, але зараз обговорення її з усіма суб'єктами політичними. Для того і створені по Конституції політичні партії. Для чого вони існують? Для того, щоб приймати участь в громадському і суспільно-політичному житті. Це значить, що зацікавлені. Зацікавлені це ті, хто сьогодні при владі, хто біля корита. А ті, хто не біля корита, ми позапарламентська партія сьогодні. Ми зацікавлені в тому, щоб була справедливість, була
Отже,
порядок.
Ви за те, щоб обов'язково була нова конституція. Пане Речицький.
Я думаю, що нову конституцію можна було би прийняти. Не переконаний, що так швидко, як говорить пан Кармазін, але очевидно, що країна потребує більш модерної, більш, я би сказав, скромної, але водночас реалістичної конституції. Я пам'ятаю, 94-й рік, ще 2 роки лишалося до прийняття нового закону, і вже тоді було ясно, що конституція, яку розробила офіційна робоча група Національної комісії, вона працюватиме 10-15 років, не більше. Вже тоді було зрозуміло, що вона все-таки постсоціалістична, але ще не конституція вільного, абсолютно вільного суспільства. Отже, сьогодні стало очевидним, що конституція не витримує критики часу і вона має бути змінена. Як на мене, краще написати нову конституцію, аніж просто вносити поправки, але те, що вони потрібні, це очевидно.
Тобто, якщо нова конституція, то виходить, що ті захоплення конституцією 1996 року були, м'яко кажучи, нещирими, пане Кармазін?
Абсолютно щирими. Як один із авторів тієї конституції, я стверджую, що конституція у нас чудова. У нас виконання конституції відсутнє. У нас відсутня правова культура. І от відповідальності за невиконання конституції, яка не передбачена була в цій конституції, бо всі думали, що ну написано, то треба виконувати. Двозначні тлумачення І ті зміни, які відбулися, як політичні зміни в грудні 2004 року під час президентських виборів, бо інакше могло б щось бути погано, вони привели до розбалансування влади, до серйозного до розбалансування. Ми побачили, до чого ми прийшли. Нас лякали недемократичністю. А тепер скажемо, давайте скажемо, був референдум, за який проголосувало 81% з лишнім населення. Що все фальсифіковане було? Не вірю. Я один із тих, хто відстоював неконституційність референдуму, його положень. Тоді було 6 питань, ви пам'ятаєте, на референдумі. 2 з них було визнано неконституційними. І Кучма відмовився від подальшого впровадження. Тому що 2 питання було б визнано неконституційними. Але 4 були проголосовані людьми. А це значить і 300 чоловік парламент, і 2-палатний парламент. Ми запропонували цю модель. Давайте з кожної області сьогодні України,
пане,
не будемо чіпати
пане
перший розділ.
Пане Кармазін, ви відповіли на це питання, да, і сказали, що це не так, що ці захоплені
конституція
були
хороша,
щирими.
А те, що вона не виконується,
зрозуміло.
Це
пане
погано.
Речицький, я думаю, вам належать слова про те, що нинішня конституція має лицемірний характер і що в ній бракує здорового глузду. Ви це готові підтвердити зараз?
Так, да, абсолютно. Я думаю, що хоча мені не я не хотів би так вступати в жорстку суперечку з паном Кармазіном, але я думаю,
вступайте,
що конституція є не є такою аж, знаєте, ідеальною. Вона навіть не є просто хорошою. Ну, подивіться, наприклад, на статтю 3. Написано, що життя людини є найвища соціальна цінність. Якщо це справді так, а це стаття із засад конституційного ладу, тобто це підвищеного захисту стаття, то треба, значить, знаєте, ну, лікувати останнього хлопчика, який хворіє, скажімо, на онкозахворювання, і допоки в державі хоч якісь гроші є, продавати просто міністерські автомобілі, мерседеси і лікувати цих дітей. Я готувався до вашої передачі, піднімався Хрещатиком, там, знаєте, підсвічена реклама, написано, що такий-то хлопчик потребує захисту, що він онкохворий і треба збирати гроші. Навіщо збирати гроші, якщо Конституція забезпечує захист життя як найвищої цінності? Треба продавати все, що є в державі, захищати цього хлопчика.
І медицина у нас безплатна.
Крім того, подивіться, 1/3 статей Конституції – це соціально-економічні права. Так краще б їх назвати просто фантастичні права, бо вони не захищаються в жодному суді. Їх неможливо захистити і жодна країна їх не може захистити. Якби їх написали як якісь цілі, перспективи для держави, це ще б кудись витримувало якусь би критику. Максималізм, ідеалізм, ось що псує нашу конституцію.
Тобто вона ще надто радянська?
Вона геть радянська, а крім того, вона суттєво зіпсована реформою 2004 року. Тобто після того, як туди були внесені поправки в 2004 році, вона стала геть непридатною для застосування. Вона розбалансувала виконавчу гілку влади, вона розділила фактично зовнішню і внутрішню політику, вона створила хаос в системі державного управління. Тобто, і цей хаос продовжується, і він набирає обертів. Я думаю, що
але ж ми чуємо останні місяці лише один недолік цієї конституції – це поправки, які були ухвалені в 2004 році. Мовляв, це спровокувало нинішню кризу і все те, що ми маємо, пане Кармазін.
Я вітаю мого колегу, він видав чудову книжку «Всеволод Речицький», зараз ми її побачили, фантастична книжка, поки я її не прочитав, «Символічна реальність і право» називається.
Це ми в студії
здорова,
зараз
хороша,
маємо можливість її побачити,
і ми маємо підтримати, я його вітаю з таким виданням, це безумовно подія буде в науковому світі, але я хочу не погодитися з моїм колегою, чому? Погоджуюсь тільки в тому, що розбалансувала владу, причому виконавчу. Замисліться, будь ласка, що відбувається? На районному рівні існує районна державна адміністрація, районна рада. На обласному рівні обласна держадміністрація і обласна влада. Ті призначаються за поданням уряду президентом, ті обираються народом. Очевидно, що є кругом протиріччя. Протиріччя закладено і в повноваженнях президента, і в повноваженнях прем'єр-міністра. І в цей час...
З чим конкретно ви не погоджуєтеся з паном Речицьким?
Я з цим погодився, що вона розбалансована. А тепер я не погоджуюсь з тим, що ті основні засади, які є, і ті права, що вони записані гірше, ніж якась інша. Я повивчав конституції всього світу, чи майже всього світу, які змогли перекласти на зрозумілі для мене мови. Я хочу вам сказати, у нас хороша конституція. Да, там є максималізм. Да, там є ідеалізм. Да, це все є. Але їх можна і вони мають бути забезпечені і реалізовані. Хіба важко було передбачити і реалізувати ті права і повноваження, які зараз записав Конституційний суд, що уряд Януковича проігнорував? і просто порушив масу законів при прийнятті одного закону, закону про бюджет, порушивши статтю 22 Конституції. І після цього знахабніли до того, що ще зробили звернення
пане
уряду.
Пане Кармазін, лише Янукович робити. Порушує Конституцію сьогодні?
Півсекундочки, я зараз сказав про уряд Януковича. Це значить уряд тієї Верховної Ради, яка сьогодні не дієздатна. А тепер хочу сказати, що там має бути, на мій погляд. Перше, це виконання передбачено. Раз. Друге, ми побачили слабину судової гілки влади. Ми побачили, як вона формується. Ми побачили, що вона формується абсолютно неправильно, що вона ні від кого сьогодні не залежить. І тому ми пропонуємо, щоб судді обирались народом сьогодні. Це раз. Щоб вони обирались максимум на 10 років. Не має бути пожиттєвого призначення. Друге, ну не дозріли ми ще до пожиттєвого призначення. Друге, ми пропонуємо, щоб те, що, за що проголосував народ, що 300 чоловік, достатньо це, повірте мені. Я знаю, скільки працює людей в парламенті насправді. Тому 246 осіб – це для нижньої палати чи для одної палати, умовно, скажімо, Народна Рада чи Палата представників. І інші 54 особи – це мають обиратися безпосередньо в регіонах, які є. Це вони обраний першим, хто набере найбільше голосів. Може бути тим, кого називають сьогодні губернатором. У нас нема губернії, але голова адміністрації. А його
пане
Кармазін,
ви трішечки відійшли від нашої, так би мовити,
лінії. Я просто кажу до
фантастичності.
Я не бачу фантастичності і не бачу нереальності. Все реально.
Пане Решицький?
Все залежить від того, хто керує країною.
Я думаю, що політика просто в студії вривається в конституційний процес. Очевидно,
власне,
що
ми зараз
позиція пана Кармазіна – це політика, пристрасного політика, і вона цілком зрозуміла. Я думаю, що, знаєте, нереалістичність можна на таких дуже маленьких прикладах продемонструвати. Ну, от в Конституції є, скажімо, норма про те, що будь-яке насильство над дитиною становить фактично злочин. Ну, що значить будь-яке насильство? Психічне, фізичне, інше якесь насильство?
По-перше, очевидно, там так дуже написано. А по-друге, є кримінальний кодекс, який
очевидно, що такого не може бути.
Це.
Будь-яке насильство – це надто сильний вираз. Або, скажімо, в Конституції є такий обов'язок, що ніхто не може, вчиняти якусь екологічну шкоду. Та будь-який водій автомобіля, коли він заводить двигун, він починає забруднювати атмосферу. Він порушник Конституції. Тобто, я розумію, що все це писалося з кращими намірами. Стаття 34, якщо не помиляюся, свобода слова. Та там 13 обмежень на свободу слова.
Пане Речицький, Конституцію треба переписувати.
Да, в бік реалістичності.
Ми зараз продовжимо, але я мушу
але
нагадати.
Але не звужувати наші права.
Зрозуміло.
І не обмежувати наш рух вперед.
Зрозуміло.
До того, щоб покращувати життя. Тобто, я бачу, що у пана Речинського є бажання знизити рівень забезпеченості прав і свобод до наших можливостей.
Я хотів би
розширити наші можливості до наших бажань.
Мене зворушує ваша така зацікавлена реакція. Давайте я нагадаю слухачам, що в студії Всеволод Речицький, конституційний експерт Харківської правозахисної групи, професор, і Юрій Кармазін, народний депутат 2-го, 3-го, 4-го скликань, лідер партії захисників вітчизни. Панове, отже, ви одностайні в тому, що Конституцію треба переписувати. Хто повинен це робити? Відбулася збори асамблеї днями у Києві, на якій співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, зокрема, сказав, що нову конституцію мають писати не політики, не депутати, а спеціальний орган, Конституційна асамблея, делегати якої не будуть мати права обиратися до будь-яких органів державної влади протягом 10 років. Тоді вони створять конституцію не для себе, а для всіх громадян України. І здається, що це якраз головна проблема, що не треба конституцію, очевидно, під Ющенка, під Януковича, під Кармазіна, а таку конституцію треба написати, яка би влаштовувала всіх. Отже, пане Речицький, це реально в нинішніх умовах, коли країна страшенно заполітизована?
Знаєте, є наукові стандарти фактично писання Конституції, і вони говорять приблизно таке, що Конституцію може написати нормально від 3 до 5 осіб. Якщо їх більше, вона вже виходить розсмиканою, якщо їх менше, то дійсно виникає проблема, так би мовити, мудрості. Написати проект Конституції повинні фахівці, це очевидно, а от приймати її повинна асамблея. Я погоджуюся з паном Кармазіним щодо того, що нам потрібен двохпалатний парламент, я абсолютно переконаний в цьому. Треба, зрештою, ці регіони таки піднімати, і тут не йдеться про федерацію. А крім того, треба зменшити кількість депутатів, це також нормально. І це також, як на мене, це є потреба часу. Що стосується іншого, то я думаю, що що би ми не писали, як би ми не писали цю конституцію, потрібно зробити таку конституцію, щоб кожна людина могла прийти в з цією конституцією в суд, і суд би прийняв будь-який позов і захистив би будь-яку норму конституції. Поки що ситуація така, що половину норм, ну, я, може, перебільшую, але третина це точно не можна захистити в суді. І ця третина це не якісь там норми, знаєте, абстрактні, а це норми про права людини. Отже, я думаю, що треба переробити конституцію на реально діючий документ. Вона може бути маленькою, вона може бути лаконічною, вона може бути великою, немає значення. Вона має діяти як регулюючий документ, як основний закон реальний
суді. І не під якогось конкретного політика.
Очевидно.
Пане Кармазін, до вас запитання. Я розумію, ви були причетні, це якраз як продовження розмови. Ви були, я розумію, були причетні до Конституції 96-го року. Отже, зараз за тим, що пропонують правозахисники, представники громадянського суспільства, назвемо це так, вам там місця я не бачу для написання Конституції. Вас це ображає особисто?
Знаєте, ні, абсолютно. Якщо мене буде ображати, тільки якщо мені український народ не дасть там місця. А якщо пан Захаров, при всій моїй повазі до нього, не направивши запрошення ні в політичну партію, знаючи, що вона тим займається, жодного запрошення ми не отримали. Не отримали ми ніякого запрошення.
Але президент, прем'єр
дістали. Бачите, ну, їм пощастило, як і всім грандоєдам щастить. Бо я вам скажу, що я не розумію на гранди зроблених ніяких правозахисних і інших організацій.
По суті, пане Кармазін.
Я по суті якраз будь кажу. Ласка. Тому я кажу, що для чого тоді створюються політичні партії? От для чого вони в нас існують? Для чого вони гарантовані Конституцією, якщо їх навіть не запрошують і не питають їх думку? Тому я вважаю, що сьогодні хворе українське суспільство можна лікувати тільки більш деталізованою, підкреслюю, більш деталізованою конституцією. Раз, друге. Тою конституцією, яку буде приймати народ, якого право забрали. Його відідвинули, право його, тому що раніше він обирав депутатів раз на 4 роки. Замість того, щоб наблизити його право і сказати, давайте раз на 3 роки будемо обирати парламент, і потім уряд буде формуватись раз на 3 роки, нас зробили раз на 5 років. Хто тоді виступав? Де були правозахисні організації? А партія захисників вітчизни тоді ставила питання. Кармазін тоді ставив питання, що ви робите? Ви звужуєте права людей? Ви наступаєте на права людей? Ви суттєво наступаєте на права людей? Де тоді були ваші знамениті теоретики? Я і на себе кидаю камінь, бо щось я не доробив. Як доктор філософії, як професор, щось не доробив я. Також не доробив.
Мабуть,
я до вас не достукався. Можливо, не достукався, тому що ви і рік і не запрошували мене. Але давайте подивимося, що писав Конституційний суд, коли він ще не мав мільярдерів чи мільйонерів в своєму складі. 5 жовтня 2005 року Конституційний суд пише. На думку Конституційного суду, цитую, положення частини 3 статті 5 Конституції треба розуміти так, що народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади, може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі. Крапка. На цьому цитувати далі не буду.
Зрозуміло. Чином... А я у мене якраз з цього приводу запитання. Ви про це, ви це порушили на самому початку. Ви за референдум всенародний, за всенародний референдум і Віктор Ющенко, і Юлія Тимошенко, і так далі.
Слава Богу.
А я запитую, а я точніше такий...
Але, правда, подивимося, хто коли був за це.
А я такий факт вам наведу зараз, панове. Я десь читав, у Конституції, бодай, щось тямить менше процента, 1% українського населення. Скажіть мені, будь ласка, як за подібних умов можна виносити на референдум такий вкрай важливий документ? Це ж не про аборт референдум і не про зміну назви вулиці, а тут йдеться про абсолютно доленосний документ, пане Речицький.
Ну, я думаю, що, знаєте, референдум – це така бритва, яка заточена на обидва боки. Тобто, фахівці прекрасно знають, що всі диктатори світу дуже люблять референдуми. До референдумів вдавався Гітлер, Муссоліні, причому дуже успішно, підтримка була 90%. До референдумів вдається Кастро на Кубі. Так що, референдум – це така річ, знаєте, вона використовується дуже часто диктатором.
Почнемо з якої країни?
Мені здається...
З Росії, давайте... Більш сучасну історію.
Ні, я скажу так. Я думаю, чесно кажучи, що українське населення не є добре освіченим, попри всі наші реляції Міністерства освіти. воно не готове сьогодні розбиратися в таких складних речах, як Конституція, тобто приймати її напряму. Я скажу так, що та сила, яка буде мати владу, напише будь-яку Конституцію і референдум її прийме, знаючи ще реалії нашого підрахункового процесу. І тому я проти референдуму. Я думаю, що, очевидно, можна було би затвердити щось референдумом, підтвердити, але повинна Конституцію приймати асамблея, яка має бути обрана саме для цієї мети. І люди, які будуть включені до складу асамблеї, не повинні мати ніякого особистого зиску після того, як вони проголосують за або проти того або іншого основного закону. Я взагалі думаю, що треба обережно вживати такі речі, як такі слова, як демократія, знаєте, воля народу, народ визначає основи ладу. Народ то визначає, але подивіться, в Конституції народу заборонено приймати закони з питань податків, бюджету, амністії. Це все заборонено. Конституція – це обмежувач влади будь-якої, в тому числі і народної, як це не дивно. Взагалі Конституція – це документ капіталізму. Матимемо капіталізм, матимемо свободу, тоді матимемо Конституцію. До речі, в 96-му році, коли працювала міжнародний форум в Гуті-Синьогорі, і, так мовити, для остаточного налагодження тексту, і міжнародні експерти пропонували, їх було 150, 70 з-за кордону, 70 з України, вони пропонували внести категорію свободи як найвищу цінність в Конституцію. Внесли, проголосували на пленарному засіданні. Через два тижні робоча група вилучає слово «свобода» як найвищу цінність. Оце рівень правосвідомості
політики. Пан Кармазін, здається.
Я хочу не погодитись, тому що, колега, ви зараз назвали наш український народ населенням. Це народ, це свідомий народ. І ми побачили, він дав показати багато разів, що він народ. Це перше і друге. Є він добре освічений. І я хотів би, щоб цю асамблею, про яку ми ведемо мову, і Кармазін про це написав дуже багато часу назад, але як сформувати цю асамблею, якщо нема цього ні в Конституції, ні в жодному законі, правда? Правда. Ми запропонували вихід, як це зробити. І я вам зараз його пропоную, кажу. У нас є 140 політичних партій, вони зареєстровані Мін'юстом? Зареєстровані. Давайте візьмемо по одному представнику від цієї партії. Є? Є. Далі.
Так, пан Речицький, у нас є обрана... людей, так це вже...
Півсекундочки.
Пане Кармазін, Ну, 140 партій, це абсурд.
Я прошу мене дослухати. З точки зору політичної практики, це повний абсурд
і свідчення неготовності суспільства до серйозної політики. Є 28 сюжетів у світовій літературі, вони вичерпують все, що може статися з людьми.
Пане Речицький.
140 партій, це що? 140 версій розвитку України.
Ви це мені для чого говорите?
Поб'ються.
Ви це мені для чого говорите? Не я їх реєстрував, не я їх формував. Я очолюю партію, який 11-й рік, повторюю, уже сьогодні, цій партії, партії захисників вітчизни, який 60 тисяч населення, яка народу, яке представлена там, це без членів сім'ї, це членів партії, які мають право бути членами партії, які мають право бути почутими, і вони мають право бути почутими. Я пропонував би до цього числа долучити, це в число асамблеї, долучити голів обласних рад, голів міст.
То це вже десь кілька тисяч людей?
Та не буде кілька тисяч людей. Ну для чого ви? Ну ми беремо кілька сотень людей всього буде, навсього. Причому тих людей, які мають повноваження від народу, від тих людей, вони мають розглянути кілька питань. Перше, і визнести альтернативу. Що ми хочемо? Президентську чи парламентську форму правління? От дати альтернативу де? Ось тут альтернативу. І дати варіанти. А люди хай скажуть, чи нормально, щоб було два керманича в державі. Очевидно, що на даному етапі розвитку держави ненормально. Візьміть Чехію. Ви недавно були в Чехії. Я вас повертаю до Чехії. В Чехії маленька країна. Малесенька країна. Порівняно з Україною, ну, в 4,5 рази
абсолютно
менше.
Так.
Майже в 5. Так? Але має двохпалатний парламент.
Двопалатний парламент.
І цей двопалатний парламент обирає президента. Ви знаєте, да? Окремо на кожній палаті обирається президент. Але що саме цікаво? Що цей президент, якого вони тільки народили, має право розпустити одну палату і другу зразу. Ви знаєте, що там він призначає і членів Конституційного суду, і нічого страшного в тому не було, не відбулося, правда? Правда. І ніхто не сказав, що Чехія не демократична країна, вона надзвичайно демократична країна. І добре живе, і ціни на житло там нижчі, ніж в Києві сьогодні в Празі. Тому Ми пропонуємо
пане
свій
Кармазін,
погляд.
У нас вже передача практично закінчується. Пан Речицький хоче ще сказати два слова. У нас півгодини зараз. Ви рік не були у нас. У нас великі зміни.
Я хотів би сказати, що навіть наша присутність паном Кармазіном в студії показує, що одного погляду на те, як приймати Конституцію, немає навіть у студії.
І хто повинен Конституцію писати, також ми не з'ясували.
І я за президентську республіку.
Дякую, панове. Дякую, панове, за гостру дискусію.
Давайте побажаємо людям добра і процвітання.
Дякую. Всеволод Речицький, конституційний експерт, професор Юрій Кармазін, народний депутат 2-го, 3-го, 4-го скликань, були гостями «Вечірньої свободи». Передачу вів Зіновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.